Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξεκινώ από τις πρωινές και την καθημερινή στα στενά του Ορμούζη οικονομία. Σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω του πολέμου, ο τίτλος του κεντρικού θέματος της εφημερίδας. Ακόμη, ξανά με το δάχτυλο στη σκανδάλη ΗΠΑ Ιράν, κλιμακώνεται η ένταση. Όχι σε προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ από τη Νέα Δημοκρατία, πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές και νέοι σειρμοί και υποδομές για τα άτομα με αναπηρία, πακέτο 12 δράσεων συνολικής αξίας 1,47 δισεκατομμυρίου ευρώ. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Σχέδια για ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυσιπλοεία εντός εισαγωγικών στα στενά του Ορμούζ». Καμία εξουσιοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο, είναι ο τίτλος του Ριζοσπάστη. Κουκουέ, η κυβέρνηση συζητάει πίσω από κλειστές πόρτες την ακόμα πιο μεγάλη συμμετοχή σε ένα βρώμικο πόλεμο με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, εκλογικός συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου με αναγγελία στη ΔΕΘ. Στοχευμένες επαφές Μητσοτάκη με αντάρτες εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ακόμη από την Κόντρα διαβάζω «Ναυμαχία ΗΠΑ Ιράν στα στενά του Ορμούζ», τύμπανα πολέμου πάλι στον Περσικό, φωτιά σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο, πάντα από την Κόντρα, αλλαγές στα πρόστιμα των εκπρόθεσμων δηλώσεων. Και Αλέξης Τσίπρας, οι παράγοντες που θα καθορίσουν τις αποφάσεις του για το νέο πολιτικό φορέα. Τέλος, σημαντική καινοτομία, ο Πιερακάκης φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο Eurogroup. Τα νέα έχουν τίτλο «Πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν, το νέο αμυντικό δόγμα». Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Οι πλωτές πλατφόρμες και οι ακτίνα δράσεις από τη Θράκη έως την Ανατολική Μεσόγειο. Ακόμη με τον Χανταϊό, Έλληνας επιβάτης στο κρουαζιερόπλιο. Συναγερμός για τον ιό των τροκτικών. Τρεις μέχρι τώρα οι νεκροί. Και κλιμάκωση, επιθέσεις από το Ιράν στα Εμιράτα. Τέλος, από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω προκλήσεις, διπλό όχι του Μαξίμου για ΟΠΕΚΕΠΕ υποκλοπές και νέο κληρονομικό, αναγκαστική συγκυριότητα τέλος, πώς θα αποφεύγονται στο εξής δικαστικές ενδοοικογενειακές διαμάχες. Η εφημερίδα Δημοκρατία, νέα υπόκληση Γεραπετρίτη στο Βερολίνο. Ούτε λέξη για πολεμικές αποζημιώσεις. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υποδέχθηκε τον Γερμανό ομολογό του Βάντελφουλ στην Αθήνα μέσα στην καλή χαρά, αποφεύγοντας πάλι να θίξει το μείζον εθνικό θέμα των επανορθώσεων αλλά και την προκλητική υποστήριξη της Άγκυρας, γράφει η Δημοκρατία. Δεν τόλμησε, λέει η εφημερίδα, να εξτομίσει καν τη λέξη Τουρκία. Ακόμη έκθεση φωτιά του ελεγκτικού συνεδρίου, τεράστιες σπατάλες του δημοσίου για ενοικίαση κτίριων και μη αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στο κράτος, διαβάζω πάντα στην Δημοκρατία. Και έκαναν έφεση, αρνούνται να εφαρμόσουν τη δικαστική απόφαση για την Τυχεροπούλου. Απογευματινή, τι αλλάζει φέτος στο μηχανογραφικό. Περισσότερες επιλογές για τους 90.000 υποψηφίους. Ποιες σχολές προστίθενται, καταργούνται, μετονομάζονται. Στρατιωτικές και θεατρικές μπαίνουν σε όλα τα πεδία. Πότε αρχίζουν οι πανελλαδικές. Επαφές Σιάσου είναι ο πρίτανης του Πανεπιστήμιου της Αθήνας, με κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια σε Νέα Υόρκη και Βοστόνη. Στα σκαριά συνεργασίες του Πανεπιστήμιου Αθηνών με Yale, Columbia University, New York University. Και πάντα από την απογευματινή, 16 χρόνια μετά, το έγκλημα της Μαρφίν παραμένει ανεξιχνίαστο. Χωρίς δικαίωση τα τέσσερα θύματα, ασύλληπτοι οι κουκουλοφόροι που πυρπόλησαν την τράπεζα. Τέλος, άνω κάτω το Πασόκ, παρέτηση Καστανίδη με βιτριολικές αιχμές κατά Ανδρουλάκη. Αυτά από την απογευματινή, πάμε στον ελεύθερο τύπο. 1918 προσλήψεις έως τέλος Μαΐου. Νέες προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Όχι από την κυβέρνηση, δεν υπάρχουν ενδείξεις ή αποδείξεις για προανακριτική και βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκ και ο ΠΚΠ. Παρέτηση Καστανίδη με βαριές κατηγορίες. Η εστία έχει κεντρικό θέμα την πρόταση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Γιώργου Βλάχου και Ευρυπίδη Στυλιανίδη για την προστασία της γλώσσας στο Σύνταγμα. Ακόμη πρώτων πυρών νέα ανάφλεξης στο Ιράν, γράφει στο σημερινό πρωτοσέλιδό της η εστία. Η εφημερίδα των συντακτών, σκάνδαλο ΠΚΠ, ναι στο κουκούλωμα, όχι στην προανακριτική επιτροπή. Το Μαξίμ καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι ο τίτλος της εφημερίδας των συντακτών. Ακόμη, Global Summit Flotilla, πλώρη και πάλι για τη Γάζα, ετοιμάζεται η ελληνική αποστολή, το χρονικό του ρεσάλτου από τους IDF με την ανοχή της Ελλάδας. Και παρέτηση Καστανίδη με πυρά κατά Ανδρουλάκη στο Πασόκ. Το μανιφέστο έχει πρώτο θέμα παρέτηση βόμβα Καστανίδη με βαριές κατηγορίες κατά Ανδρουλάκη. Ιστερόβουλος, ανιστόρητος, προσβλητικός. Παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, δεν παρετούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Στην οργισμένη επιστολή του τονίζει ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά διαβολική σύμπτωση ερευνώνται άνθρωποι συνδεόμενοι στενά μαζί του. Ακόμη, δημοσκοπήσεις σοκ της Opinion Poll, γράφει το Μανιφέστο, μόλις το 10,6% είναι ικανοποιημένο με τη λαϊκίστικη αντιπολίτευση της Χαριλάου Τρικούπη, στον πάτο της καταλληλότητας ο τοξικός αρχηγός τους, γράφει η εφημερίδα. Και Σκοπιανό αποκαλύψεις φωτιά για την περιλάλητη συμφωνία Τσίπρα, σε παραζάλει το οικοσύστημα της διαπλοκής που τον στηρίζει. Πανικός στο επιτελείο Τσίπρα, γράφει το Μανιφέστο για το ντοκιμαντέρ του Sky. Το όνομα της Μακεδονίας χαρίστηκε, αλλά ο αλυτρωτισμός καλά κρατεί. Η Political έχει κεντρικό θέμα σήμερα, ευρωπαϊκό χρυσορυχείο 33,3 ευρώ. Πώς θα λειτουργεί ως κουμπαράς για πιο υψηλές συντάξεις, διψήφια ποσοστά απόδοσης στις καταθέσεις και κεφάλαια χωρίς τραπεζικό δανεισμό. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, λέει η πολιτικά, επιταχύνει τη λειτουργία της Ένωσης Κεφαλαία Αγορών και Αποταμιεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ελεύθερη ώρα έπεσαν τα προσωπία του Ιερατείου των Βρυξελών. Σκοτώνουν την εθνική κυριαρχία οι Ευρωμασόνοι. Σχεδιάζουν ένα ομοσπονδιακό υπερκράτος για μια οικονομικά ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μικρά κράτη όπως η Ελλάδα θα είναι διακοσμητικά, γράφει η ελεύθερη ώρα. Και η ναυτεμπορική, ο αερόσακος ασφαλείας για δάνεια κάρτες. Η ναυτεμπορική αποκαλύπτει πτυχές της επικείμενης ρύθμισης που θα φρενάρει τις υπερβολικές χρεώσεις συμβάσεων. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής διαβάζω «Παγωμένη η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, τα εγκλωβισμένα πλοία προκαλούν ελλείψεις στη χωρητικότητα των τάγκερς». Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί. You'll Θα συζητήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, για ένα πολύ σημαντικό θέμα που αναδείχθηκε και στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και θα συζητήσουμε με μια πολύ σημαντική γυναίκα, με μια κυρία που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε ό,τι αφορά τις κλινικές μελέτες, με την πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Εταιριών Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών ΧΑΚΡΟ και πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας Coronis Research, την κυρία Ευαγγελία Κοράκη. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε με ευγένεια. Οι κλινικές μελέτες φέτος για πρώτη φορά είχαν τη δική τους θέση στην ατζέντα στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με πρωτοβουλία του συλλόγου σας, με πρωτοβουλία του ΧΑΚΡΟ. Ο Υπουργός Υγείας, μάλιστα, στο πάνελ που έγινε εκεί, έβαλε στόχο να περάσουμε από τη 14η θέση της Ευρώπης στην πρώτη δεκάδα σε αριθμό νέων κλινικών μελετών. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Από πού προκύπτει δηλαδή αυτή η αισιοδοξία του κυρίου Γεωργιάδη?
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι η αισιοδοξία του Υπουργού προκύπτει και από τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, αλλά και από τα αποτελέσματα που καταγράφονται, στα οποία αναφέρθηκε και ο ίδιος. Και είναι γεγονός ότι το 2024 είχαμε περίπου 212 μελέτες, ενώ το 2025 φτάσαμε τις 272. Η Ελλάδα, το σημαντικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πραγματικά βήματα, τα οποία σε αυτά καταγράφεται και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών. Και η χώρα, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται στο μέσο της ευρωπαϊκής κατάταξης, που σημαίνει ότι υπάρχει μια δυναμική. Όμως αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε μια προσπάθεια θεσμικής οργάνωσης και πρέπει να αναφερθούμε σε τουλάχιστον 4 σημεία. Το πρώτο είναι ότι η χώρα είχε μια επιτυχή μετάβαση στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κλινικών Μελετών, το CTIS, το οποίο αποτελούσε μια οργανωτική επάρκεια και μια τήρηση χρονοδιαγραμμάτων. Και ο ΕΟΦ είδαμε ότι το διαχειρίστηκε αποτελεσματικά, το οποίο καταγράφηκε πολύ θετικά στις εταιρείες που θέλουν να κάνουν κλινικές μελέτες στην Ελλάδα. Επίσης, πρόσφατα είχαμε μια νέα υπουργική απόφαση που απλοποιεί τις διαδικασίες, μειώνει τη γραφειοκρατία και έχει θεσμοθετηθεί εδώ και καιρό το Γραφείο Κλινικών Μελετών, που είναι μια δέσμευση να υλοποιηθεί και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα έχουμε για πρώτη φορά μέσα στα νοσοκομεία ένα ρόλο που θα είναι θεσμικά ορισμένος, και όταν όλα αυτά λειτουργήσουν μαζί, οπωσδήποτε θα αλλάξει η εικόνα της χώρας. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι στο 2026 περιμένουμε και το Μητρό της Ιατρικής Έρευνας, που είναι μια πλατφόρμα μέσα από την οποία θα παρακολουθούμε όλες τις κλινικές μελέτες. Και δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στο πολύ σημαντικό ότι ο ΕΟΦ ανταποκρίθηκε θετικά σε μια πρόσκληση για να μπει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, όπως είναι το FastEU πρόσφατα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αλλάζει την εικόνα μας, μας βάζει σε ευρωπαϊκά δίκτυα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά, επομένως, που είναι μια προσπάθεια θεσμικής οργάνωσης συνολική, αυξάνουν και την ταχύτητα και την προβλεψιμότητα και τη σταθερότητα στο περιβάλλον, που και τα τρία μαζί ενδιαφέρουν τους επενδυτές και μας δίνουν μια καλύτερη θέση στον χάρτη των κλινικών μελετών.
Ουσιαστικά τα βήματα στα οποία αναφερθήκατε. Ναι. Το ερώτημα, βέβαια, είναι το πώς βλέπουν σήμερα την Ελλάδα οι ίδιοι οι χορηγοί, οι εταιρείες δηλαδή, οι οποίες και τελικά έχουν τις αποφάσεις στα χέρια τους για μια κλινική μελέτη.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι η εικόνα μέσα στα μάτια των χορηγών είναι ενδιαφέρουσα. Γιατί από τη μία έχουμε ισχυρά πλεονεκτήματα και από την άλλη έχουμε σημεία που πρέπει να τα ενισχύσουμε. Δηλαδή έχουμε στοιχεία που μας κάνουν ξεκάθαρα ελκυστικούς, όπως είναι το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, που είναι ψηλού επίπεδου. Οι ερευνητές μας έχουν εμπειρία σε διεθνή πρωτόκολλα και η ποιότητα, βέβαια, της διεξαγωγής των κλινικών μελετών στην Ελλάδα είναι πολύ καλή. Και το κόστος παραμένει στην Ελλάδα χαμηλό. Αυτά τα στοιχεία όλα μας φέρνουν στο ραντάρ των διεθνών χορηγών. Και αν θέλετε, εξηγούν και όλη αυτή την καταγραφή του αυξανόμενου ενδιαφέροντος τους να κάνουν μελέτες στην Ελλάδα. Απ' την άλλη πλευρά, όμως, οι χορηγοί αξιολογούν όλο ένα και περισσότερο το συνολικό περιβάλλον της φαρμακευτικής πολιτικής. Δεν ενδιαφέρονται δηλαδή απλώς για να κάνουν μια κλινική μελέτη, αλλά τους ενδιαφέρει αν η αγορά στην οποία θα επενδύσουν μπορεί να υποστηρίξει στη συνέχεια την καινοτομία. Σε ένα περιβάλλον τώρα σαν την Ελλάδα, που έχουμε φαρμακευτική δαπάνη πιεσμένη και που η πρόσβαση των νέων θεραπείων μπορεί και να καθυστερήσει, αυτό επηρεάζει τις επενδυτικές αποφάσεις. Και σε αυτό το σημείο αξίζει να πούμε και για το θέμα των επενδυτικών κινήτρων και συγκεκριμένα για τον μηχανισμό του επενδυτικού clawback. Και εξηγώ. Πρόσφατα είχαμε μια υπουργική απόφαση που προβλέπει ένα κουβά που έχει μέσα 150 εκατομμύρια ευρώ, μέσα από το οποίο οι φαρμακευτικές εταιρείες μπορούν να συμψηφίσουν την υποχρέωσή τους στο clawback, αρκεί να επενδύσουν αυτά τα χρήματα βέβαια στη χώρα. Το πρόβλημα είναι ότι μέσα στον ίδιο κουβά μπαίνουν τα πάντα. Και τα έξοδα για κλινικές μελέτες, αλλά και τα έξοδα για εργοστάσια και γραμμές παραγωγής. Χωρίς καμία διάκριση. Στην πράξη όμως, οι μεγάλες παραγωγικές δαπάνες, που είναι και πιο γρήγορες και πιο εύκολες στην υλοποίηση, θα απορροφήσουν τα κονδύλια. Φοβόμαστε ότι η κλινική έρευνα θα μείνει στο περιθώριο. Γι' αυτό και η θέση του Χάκρου είναι ότι χρειάζεται μια διακριτή κατανομή των πόρων. 50% για τα έξοδα για κλινικών μελετών και 50% για τις παραγωγικές δαπάνες, ώστε η κλινική έρευνα να μην ανταγωνίζεται άνισα αυτές τις επενδύσεις. Το θέμα αυτό τέθηκε και στους Δελφούς και ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα το εξετάσει, το οποίο αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον.
Μάλιστα. Τώρα, κυρία Πρόεδρε, κυρία Κοράκη, κλείνοντας, κάποιος από τους ακροατές μας που σας ακούει τώρα και που είτε ο ίδιος είτε κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο έχει μια σοβαρή ασθένεια, τι πρέπει να ξέρει, πού μπορεί να απευθυνθεί?
Μα τελικά, κύριε Χατζηνικολά, όλα αυτά, το τελικό ζητούμενο δεν είναι οι ασθενείς, δεν είναι η
θεραπεία.
Και πρέπει να πω εδώ ότι η συμμετοχή σε μια κλινική μελέτη δεν είναι πειραματισμός, είναι μια τεκμηριωμένη επιλογή που γίνεται με πλήρη ενημέρωση και με ένα αυστηρά θεσμικό πλαίσιο προστασίας. Και να σας πω για κάτι, είναι και ένας μοναδικός τρόπος για να δώσουμε στους ασθενείς πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και πολύ περισσότερο όταν δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Τι μπορεί λοιπόν να κάνει κάποιος που μας ακούει τώρα? Να ρωτήσει τον γιατρό του, είναι το πιο σημαντικό. Υπάρχει κλινική μελέτη που μπορεί να με αφορά? Πολλοί γιατροί δεν το θέτουν από μόνοι τους, όχι γιατί δεν ενδιαφέρονται, αλλά γιατί τελικά δεν είναι μια αντανακλαστική πρακτική στην Ελλάδα. Ο ασθενής έχει κάθε δικαίωμα να το ζητήσει. Και αξίζει να πούμε ότι ο Υπουργός αναφέρθηκε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, που είναι ότι μέσα στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας και στην εφαρμογή MyHealth ετοιμάζεται επιλογή συνένεση για τη συμμετοχή στις κλινικές μελέτες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πολίτης θα μπορεί μέσα από το κινητό του να δηλώσει ότι επιθυμεί να ενημερώνεται. Και έτσι, με αυτή την απλή, ας πούμε, ψηφιακή πράξη, θα αλλάξει η σχέση του ασθενή με την κλινική έρευνα. Και αυτό θα αλλάξει βέβαια και με το Εθνικό Μητρό που ανέφερα πριν, γιατί θα δώσει διαφάνεια και πρόσβαση στους ασθενείς για να ενημερώνονται συνέχεια για τις κλινικές μελέτες.
Ευχαριστώ την πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Εταιριών Διεξαγωγής Κλινικών Μελετών, του ΧΑΚΡΟ, και πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας Κορονής Research, την κυρία Ευαγγελία Κοράκη, την οποία θέλω και να συγχαρώ, γιατί με τη δική της παρουσία και το δικό της αγώνα έχει ανοίξει ο διάλογος, η συζήτηση και γίνονται πράγματα για τις κλινικές μελέτες στη χώρα μας. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ, ευχαριστώ.
Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την bwin. Η bwin βάζει τη σφραγίδα της στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας μας και στις 15 με 17 Μαΐου δίνει ραντεβού στις πέτσες και στη γραμμή εκκίνησης του σπέτσαθλων για ένα μοναδικό multi-sports τριήμερο. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλή σας ημέρα. Να τελειώσει τη δουλειά απόψε, θέλει ο Ολυμπιακός, που αντιμετωπίζει στο Μόντε Κάρλο τη Μονακό 9 παρατέταρτο, τρίτος αγώνας στον play-off για την Ευρωλίγκα, και έτσι να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας 22 με 24 Μαΐου. Οι Ερυθρόλευκοι με δύο νίκες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχουν κάνει το πρώτο βήμα και σίγουρα δεν θέλουν να βρεθούν σε περιπέτειες. Αξίζουμε να είμαστε στο Final Four. Αν μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά στο Μόντε Κάρλο, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, προσθέτοντας να μείνουμε συγκεντρωμένοι και σοβαροί το πλάνο μας, χωρίς τον Tyson Ward θα παίξει ο Ολυμπιακός που έχει ενοχλήσεις στην μέση. Μύρωσιτς, Τάις, Διαλό, οι απουσίες για την Μονακό. Σήμερα επίσης στις 7 για τα play-off, η Χάπολη Τελαβίβ στην Βουλγαρία θα γίνει ο αγώνας αυτός. Υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Ισπανοί έχουν κάνει το 2-0 και θέλουν άλλη μία για να σφραγίσουν το εισιτήριο για το Final Four. Αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η πράσινη ΚΑΕ ενημέρωσε χθες το απόγευμα ότι δεν θα υπάρχουν οπαδοί της ισπανικής ομάδας, οπότε θα διατεθούν στους φίλους των πρασίνων τα λίγα εισιτήρια που έχουν κρατηθεί για την ισπανική ομάδα. Το απόγευμα αναφορεί για την Ισπανία, η ΑΕΚ παίζει την Πέμπτη στο Final Four του Basketball Champions League. Στις 10 το βράδυ θα αντιμετωπίσει την ισπανική Μάλαγα. Το ποδόσφαιρο απόψε στις 10, ο δεύτερος αγώνας των ημιτελικών του Champions League, Arsenal Atletico Madrid, 1-1 το πρώτο παιχνίδι στη στην Ισπανία. Ανοιχτό παιχνίδι. Να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει την πρόκληση για τον τελικό. Και χθες στην Αγγλία, Everton, Manchester City 3-3. Έχανε η City 3-1 και το γύρισε. Πήρε έστω την ισοπαλία. Η Arsenal έχει 76. Η City 71 με έναν αγώνα λιγότερο. Ήταν η 35η αγωνιστική. Απομένουν τρεις αγωνιστικές για να ολοκληρώσει το πρωτάθλημα. Η City όμως έχει έναν αγώνα λιγότερο. Και ακόμα η Nottingham Forest πήρε μια σπουδαία νίκη στο Λονδίνο 3-1.
Φοβερή νίκη, φοβερή. Και με τρία γκολ μέσα στο γήπεδο της Chelsea, μέσα στο Λονδίνο.
Που είναι τώρα στο συν 6 από την ζώνη του υποβασμού και έκανε ένα πολύ πολύ σημαντικό βήμα για την παραμονή στην Premier League, η ιστορική ομάδα του Nottingham.
Φαίνεται ότι μάλλον έχει εξασφαλίσει την παραμονή της η Nottingham. Αντίθετα φαίνεται να υπάρχει εκεί σύγκρουση πλέον Tottenham West Ham για το ποια θα πέσει.
Ένας από τους δύο
Λονδρέζοι, δύο Λονδρέζοι.
Και δύο, ειδικά η Tottenham που είναι ιστορική ομάδα, ένα μία από τις δύο θα πάει στην Championship όπως δείχνουν τα πράγματα. Γιατί η Tottenham μετά το χθεσινό...
Και οι δύο είναι ιστορικές και η West Ham είναι ιστορική. Είναι πιο λαϊκό σωματείο η West Ham, αλλά έχει πάρα πολλούς φιλάθλους.
Ναι, σωστό αυτό που λέτε, συμφωνώ, γιατί είναι μια ιστορική ομάδα με πιο λαϊκό έρισμα.
Ακριβώς,
από το
ακριβώς.
Που και αυτή έχει κάνει μια μεγάλη πορεία και στην Premier League.
Για σκέψου, Δημήτρη, η Tottenham με αυτό το γήπεδο στολίδι που έφτιαξε, το πανάκριβο, που κατά τη γνώμη μου είναι ένα από τα ωραιότερα γήπεδα στον πλανήτη, να βρεθεί να παίζει στην δεύτερη κατηγορία.
Στην Championship. Τώρα, απ' την άλλη, αυτή είναι και η μαγεία του αγγλικού ποδοσφαίρου.
Σωστά, σωστά.
Ότι δεν ξέρεις ποτέ, μπορεί να έχει τα χρήματα, μπορεί να έχει το γήπεδο και ξαφνικά να βρεθείς από μια κακή χρονιά στην
ακριβώς,
πιο κάτω. Φυσικά, μην ξεχνάμε ότι, μια που λέμε για την Nottingham, ότι χρόνια η Nottingham βολοδό ήταν στη Championship και τώρα τα τελευταία χρόνια πάλι μπαίνει στα σαλόνια του Premier League και μάλιστα διεκδικεί και την πρόκληση στον τελικό του Europa League. Να δούμε αν θα
την Πέμπτη, κόντρα στην Aston Villa και προηγήθηκε με 1-0 στον πρώτο αγώνα, οπότε έχει ελπίδες.
Έχει ελπίδες σίγουρα για να μπορέσει να κάνει το όνειρο και να είναι στην Κωνσταντινούπολη.
Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.